რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც ჩვენს 1 საათიან გადაცემაში შეიტყობთ. დღეს ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობას ასახავს. ყურადღებას გავამახვილებთ პატიმართა მიმართ არაადამიანურ მოპყრობის ფაქტებსა და სამართალდამცველთა მხრიდან ძალის გადამეტებაზე.
მონიტორინგმა ცხადყო, რომ არა მხოლოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, არამედ პოლიციის თანახმადებლების მხრიდანაც ადგილი ჰქონდა რიგ შემთხვევებში გადამეტებული ძალის გამოყენების ტენდენციას. სამწუხაროდ აღნიშნული დანაშაულებების გამოძიების და დანაშაულებ პირთა ასვის გებაში მიცემის კუთხით საქართველოს პროკურატურის მუშაობა არაეფექტურია.
შემდეგ კი გიამბობთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლის დღეს გამართული სასამართლოს ხდომა დაიხურა და 15 აპრილისთვის გადაიდო. ასევე გაგაცნობთ სოციალურად დაუცველთა ქულების დათვლის ახალ სისტემას, რომელიც დღეს ამოქმედდა და ერთი თვის განმავლობაში საცდელ რეჟიმში იმუშავებს.
პირველი რიგში დათვალისწინებული იქნება ის ქონება, რომელმაც შეიძლება შემოსავალი მოუტანოს პოტენციურად ოჯახს. აი ეს იქნება დათვალისწინებული ქულების შეფასებისას. და კიდევ ერთი მომენტი, ბავშვის ელემენტი შემოდის შეფასების სისტემაში, ანუ თითოეულ ბავშვს დამატებით ბენეფიტს მიიღებს ოჯახი.
ჩვენ სადისკუსიო მაგიდაში მოგითხრობთ ეგრეთ წოდებულ ბულინგის ფენომენზე, სხვადასხვა ფორმის მიზან მიმართულ და გრძელვადიან ჩაგვრაზე მოზარდებში.
ჩორსაც არ გვიდა წასვლა, ჩვენ რომ სოციალურ ქსელებში ასე ვთქვათ, ცოტა დრო გამონახოთ და მოვწერნოთ, არ მაგალითად იყო ესეთი გვერდი, შისტოის მახინჯები. ეს იყო გვერდი, სადაც იდებოდა ფოტოები. თანაკლასელის ფოტოს დადებდა და უკვე მას აქვს მახინჯის სტატუსი. ანუ ამ ფოტომასალაში მოხვედრა უკვე იმ თავითვე დამამცირებელია. ან არის შისტოის ჭობიკანა.
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას მუსიკა მუსიკას, რომელშიც ვახო ხვიჩია ერიკ ლაპტონის და მარსალისის პროექტის შესახებ გიამბობთ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. კლავაც პრობლემად რჩება პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები, ძალის გადამეტება სამართალდამცველთა მხრიდან, გახმაურებულ საქმეთა გამოძიების გაჭიანურება, ჰომოფობია და რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა. ეს არის მხოლოდ ნაწილი სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშში გამოკვეთილი აქცენტებისა, რომლებიც უჩან ანუაშვილმა მედიას 1 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე გააცნო. ანგარიში, რომელიც სახალხო დამცველმა პარლამენტს 31 მარტს მიაწოდა, ასახავს 2014 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას. უფრო მეც ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
სახალხო დამცველმა პრობლემებზე ლაპარაკი პატიმრებისა და სამართალდამცველების თემებით დაიწყო. მართალია, უჩან ანუაშვილის თქმით, წამება და არაადამიანური მოპყრობა სისტემურ დანაშაულს აღარ წარმოადგენს, მაგრამ ფაქტია, რომ 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს იმატა ასეთი შინაარსის საჩივრების რიცხვმა და ომბუდსმენის აპარატმა 28 წინადადება გადააგზავნა მთავარ პროკურატურაში გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. შედეგები არ აკმაყოფილებს სახალხო დამცველს და ამ კუთხით ის აუცილებლად მიიჩნევს დაჩქარდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხის განხილვა, რაც ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმით არის გათვალისწინებული. მით უმეტეს, რომ ეს მხოლოდ საპატიმროების პრობლემა არ არის.
მონიტორინგმა ცხადყო, რომ არა მხოლოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, არამედ პოლიციის თანახმადებლების მხრიდანაც ადგილი ჰქონდა რიგ შემთხვევებში გადამეტებული ძალის გამოყენების ტენდენციას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დასავლეთ საქართველოში ასეთი ფაქტების სიხშირე. სამწუხაროდ აღნიშნული დანაშაულებების გამოძიების და დანაშავე პირთა პასუხის გებაში მიცემის კუთხით საქართველოს პროკურატურის მუშაობა არაეფექტურია.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად კლავაც პრობლემურია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დროული ჩატარება, სათვალთვალო კამერებიდან ჩანაწერების ამოღება თუ სხვა მტკიცებულებების მოპოვება. საპატიმროთა მონიტორინგის საკითხს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასევე პრობლემურად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. მესამე სექტორის სხვა არაერთი წარმომადგენლის მსგავსად ისიც თვლის, რომ აუცილებელია საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა. ორგანიზაციის დაკვირვებით პატიმრებს ჯანდაცვის პრობლემების გარდა ყველაზე მეტად უსამართლობის შეგრძნება აწუხებთ.
საპატიმროებში არიან ის ადამიანები, რომლებიც წარსულში იყვნენ წამებისა და არადამიან მოპყრობის მსხვერპლი და ასევე ისინი აცხადებენ, რომ არიან საპატიმროში უკანონოდ გამოტანილი განაჩენების შედეგად.
როგორც შეწყალების კომისიის წევრი ადვოკატი ლია მუხაშავრია იხსენებს ჩვენთან საუბრისას, პატიმრები ზოგჯერ თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ, მაგრამ მაინც ითხოვენ შეწყალებას, რადგანაც ამოეწურათ იმედი, რომ მათ საქმეებს სამართლიანი სასამართლო გადასინჯავდა. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი კიდევ ერთ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ასევე გამოკვეთილია სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში და კერძოდ ეს გახმაურებული საქმეების გამოძიების გაჭიანურება შეეხება. ომბუდსმენის ანგარიში მაგალითად ნახსენებია ბაზაგაშვილების საქმე, ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნუგზარ წიკლაურის ცემის ფაქტი, ვანო მერაბიშვილის საპატიმრო დაწესებულებიდან სავარაუდო უკანონო გაყვანასთან დაკავშირებული ქმედებები, ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმე თუ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. ომბუდსმენის მსგავსად პროკურატურის მუშაობა არც ლია მუხაშავრიას აკმაყოფილებს.
გამოძიება აი საზოგადოებრივად ძალიან მაღალი ინტერესის საქმეებზეც კი ვერ გამოიყურება ვერც კომპეტენტურად, ვერც შედეგიანად და ვერც კვალიფიციურად. მაგალითად ბაზაგაშვილის საქმე თითქოს გახსნეს, მაგრამ ის ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზული კითხვების ქვეშ დგას ეგ საკითხი და მეორე საზოგადოებას არ აინტერესებდა ამსრულებელი, აინტერესებდა დამკვეთი.
რაც შეეხება ომბუდსმენის ანგარიშში ასახულ სხვა აქცენტებს, ქვეყანაში პრობლემად რჩება გენდერული თანასწორობის საკითხი და შემაშფოთებელია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მასშტაბები. ანგარიშში ნათქვამია ასევე, რომ პრობლემად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მიმართ. ხოლო რაც შეეხება რელიგიურ თავისუფლებას, ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ მაგალითად კვლავაც პრობლემას წარმოადგენს რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღება და ასევე პრობლემურია რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინ ფრანსერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
15 აპრილისთვის გადაიდო თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის წინა სასამართლოს ხდომა. მხარეთა თანახმად, ხდომის გადადება ძირითადად ტექნიკური ხასიათის საკითხებმა განაპირობა, კერძოდ მოსამართლის მტკიცებულებებთან დაკავშირებულმა შეკითხვებმა, რომლებზე პასუხის მოსამზადებლადაც დაცვისა და ბრალდების მხარეებს 15 დღიანი ვადა განესაზღვრათ. 1 აპრილს, ანუ დღეს გამართული ხდომა კი პროცესის დაწყებიდან ცოტა ხანში დაიხურა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის წინა სასამართლოს ხდომაზე 1 აპრილს თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების აღკვეთის საპატიმრო ღონისძიების სხვა ღონისძიებით შეცვლის თაობაზე შუამდგომლობის საკითხი არ დამდგარა. შესაბამისად, ხუთი პირი, რომელთაც პროკურატურა 4 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვას ედავება, კვლავ წინასწარ პატიმრობას ერჩება. ეს გარემოება გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმ შეფასებისა, რომელიც თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პროცესის დასრულების შემდეგ გააკეთა.
ეს არის ჩრდილო კორეის საუკეთესო ტრადიციებში გაკეთებული, რომ საქმე ზოგადად რაღაცაზე გახსნილია და როცა უნდა ბატონ ივანიშვილს მაშინ მიაწებებენ ამა თუ იმ გვარს. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის, ჩვენი სამართლისთვის, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის ძალიან დამაზიანებელია ესეთი ჩრდილო კორეული სტილით საქმის წარმოება.
განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებული საქმე კი ეხება 2013 წელს ჩატარებულ ტენდერს, რომელშიც გამოძიების თანახმად სამინისტრომ უპირატესობა კომპანია სილქნეც მიანიჭა. სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა კი 4,200,000 ლარი შეადგინა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავა. სახელმწიფო შესყიდვების საქმეს გრიფი საიდუმლო ადებს. საიდუმლო გრიფის მოხსნის მიზანშეწონილობის საკითხს პროცესის გახსნამდე 1 აპრილს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომლის აზრითაც პროკურატურის როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის განმახორციელებელი ორგანოს მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით კითხვა კაბელების საქმეზეც იბადება.
პროკურატურის მხრიდან აუცილებლობას არ წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მინიჭება მთლიანი საქმისთვის, რამაც გამოძიების საწყის ეტაპზე ხელი შეუშალა დაცვის მხარეს შეუფერხებელი წვლომა ქონოდა საქმის მასალებისადმი.
სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი საქმის მასალების დასაშვებობის საკითხის განხილვა 1 აპრილის სხდომაზე არ დასრულებულა. შესაბამისად 15 აპრილის წინასასამართლოს სხდომაც სავარაუდოდ დახურულ რეჟიმში განახლდება. 1 აპრილის სხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით კი მხარეთა დაპირისპირების საგანი კვლავ მტკიცებულებებია. პროკურორი ნინო აღლემაშვილი ამბობს, რომ ადვოკატების მიერ სასამართლოში წარდგენილია 2200 გვერდი მოცულობის მტკიცებულებები, რომელთაგან 2000 გვერდი ბრალდების მხარის მიერ ამოპოვებული.
ყველა ის მტკიცებულება, რომელიც არის უმთავრესი და რომელსაც ეყრდნობა ბრალი, გამეორებული აქვს დაცვის მხარეს. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ნამდვილად აბსურდი, იმიტომ რომ დაცვის მხარეს მტკიცებულება ეს იმ ფონზე, როდესაც ბრალდებულები არ აღიარებენ დანაშაულს, ნამდვილად ვერ გამოდგება.
პროკურორის პასუხად ადვოკატ იოსებ ბარათაშვილი ამბობს, რომ თუ დაცვის მხარემ თავის მტკიცებულებებად ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიყენა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი მტკიცებულებები აქვს ბრალდებას. თავის მხრივ ადვოკატი ამბობს, რომ დაცვის მხარეს აქვს საკმარისი მტკიცებულებები ბრალდებულთა სრული უდანაშაულობის დასამტკიცებლად.
ბრალდება არის აბსოლუტურად გამოგონილი, ისინი არც ხელშეკრულებას, არც თანხა გამოუღიათ, არც თანხა მიუღიათ, არც თანხა გადაურიცხავთ.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის წინასასამართლოს ხდომის დამსწრეთა შორის იყო შვეიცარიის ელჩი საქართველოში გიუნთერ ბეხლერ, რომელმაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმით დაინტერესება ახსნა იმით, რომ სურს წარმოდგენა შეიქმნას პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. ელჩმა კომენტარი არ გააკეთა კითხვაზე, ხედავს თუ არა იგი პოლიტიკურ მოტივაციას აღნიშნულ საქმეში. თავის მხრივ თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან ამ მოტივის ხაზგასმის კიდევ ერთი მცდელობაა ფილმი „ცუდად მიცნობე“, რომელიც 1 აპრილს გავრცელდა და რომელშიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გარდა საქართველოსა და საფრანგეთ შორის საჰაერო თავდაცვით სისტემების შესყიდვაზე დოკუმენტის ხელმოწერის წინ განვითარებულ მოვლენებზეა საუბარი. ამ საკითხზე დეტალურ განმარტებებს ირაკლი ალასანია საგანგებო პრესკონფერენციაზე 3 აპრილს გეგმავს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა კი 15 აპრილს დილიდან განახლდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეიდან ამოქმედება სოციალურად დაუცველთა ქულების დათვლის ახალი სისტემა და ერთი თვის განმავლობაში ის საცდელ რეჟიმში იმუშავებს. განაცხადა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ. მისი თქმით, სისტემა მაქსიმალურად შეამცირებს შეფასების სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს და მასში პირველ ეტაპზე 5000 ბენეფიციარი ჩაერთვება. ამასთან ქულების მინიჭების სისტემა ბავშვებზე იქნება ორიენტირებული. ვისთვის, რას და როგორ შეცვლის შეფასების ახალი სისტემა? თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
რამდენიმე წლიანმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ სოციალურად დაუცველთათვის, ასეთი კი საქართველოში 400,000-ზე მეტი ადამიანია, ქულების მინიჭების სისტემა ნაკლოვანებებს შეიცავდა. განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ. მისივე თქმით, სისტემა სოციალურ აგენტთან თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელს აძლევდა შესაძლებლობას, მიუხედავად მინიჭებული სარეიტინგო ქულებისა, ერთპიროვნულად გადაეწყვიტა დაენიშნა დახმარება თუ არა ამა თუ იმ ოჯახისთვის. ახალი სისტემა ამ სუბიექტივიზმს გამორიცხავს. ამასთან, ქულების მინიჭების დროს მხედველობაში აღარ მიიღება ის საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომელთა ჩამონათვალში მოხვედრა ქულების მინიჭებაზე გავლენას ახდენდა, მაგალითად ტელევიზორი, გასქურა და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში გათვალისწინებული იქნება ის ქონება, რომელმაც შეიძლება შემოსავალი მოუტანოს პოტენციურად ოჯახს. აი ეს იქნება გათვალისწინებული ქულების შეფასებისას. და კიდევ ერთი მომენტი, ბავშვის ელემენტი შემოდის შეფასების სისტემაში, ანუ თითოეულ ბავშვს დამატებით ბენეფიტს მიიღებს ოჯახი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გახლავთ ის, რომ დიფერენცირებული გახდება სისტემა.
ანუ თუ ამჟამინდელ სისტემაში სოციალური დახმარების დასანიშნი ზღვარი არის 57,000 ქულა, სატესტო რეჟიმში მყოფი სისტემის მიხედვით ახალი ზღვრები გაჩნდება.
პირველი ესეთი ზღვარი იქნება 30,000 ქულამდე, ანუ 30 ქულის დაბალი ქულის მქონე ოჯახები მიიღებენ უფრო მეტ დახმარებას, ვიდრე შემდეგი კატეგორია, ვიდრე კიდევ შემდეგი და ასე შემდეგ. და მაქსიმალური ზღვარი იქნება 65,000 ქულა. ხოლო ბავშვებისთვის ეს ზღვარი იქნება 100,000 ქულა. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ თვითონ ქულების რაოდენობა იზრდება, როდესაც შეიძლება ოჯახს დახმარება დაენიშნოს. ეს პასუხობს იმას, რომ წინასწარი გათვლებით გაიზრდება შესაბამისად იმ ოჯახების რაოდენობაც, რომელმაც უნდა მიიღოს დახმარება. თუმცა მე არ მინდა ცრუმალოდინი შევქნა უბრალოდ მოსახლეობას და ამიტომ მინდა ამას ხაზი გაუსვა. თავისთავად ეს არ გახლავთ ოჯახის მატერიალური კეთილდღეობის შესაქმნელი დახმარება. ეს დახმარება, ამ დახმარებას აქვს ერთადერთი მიზანი უბრალოდ უკიდურესი სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლა ქვეყანაში.
ქულების თანახმად 30,000 ქულაზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის თითოეულ წევრს დაენიშნება 60-ლარიანი დახმარება და მათ ექნებათ უკეთესი სამედიცინო სადაზღვეო პაკეტი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების თითოეული ბავშვი 10-ლარიან დახმარებას მიიღებს, თუმცა სოციალურად დაუცველი ქეთევან სვანიძისთვის, რომელიც გამგეობის მიერ ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს 15 წლის ცერებრალური დამბლის მქონე ვაჟიშვილთან ერთად, დამატებით 10-ლარიანი დახმარება დიდი შეღავათის მომცემი არ იქნება.
ეს 10-ლარი არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად. მით უმეტეს სოციალურად დაუცველებისთვის და მით უფრო არისი, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები ყავთ. იმიტომ რომ ჯერ მარტო წამალში იმდენი მიდის და პამპესებში და ამ ჰიგიენურ საშუალებებში, რომ ის 10 ლარი აბსოლუტურად არაფერს არ წყვეტს.
კეთევან სვანიძიშვილ სახელმწიფო თვეში 100 ლარიან შემწეობას უხდის, თუმცა მისი თქმით ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა სარეაბილიტაციო ცენტრის და სხვა სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურება. სოციალურად დაუცველთათვის ქულების მენიჭების სატესტო სისტემის შექმნაში აქტიურად მუშაობდა გაეროს ბავშთა ფონდი. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე მიიჩნევს, რომ ახალი სისტემა ამუშავების შემდეგ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბავშვების რაოდენობას ორჯერ შეამცირებს.
50,000 ბავშვი, რომელიც ცხოვრობდა უკიდურეს სიღარებეში, ანუ დღეში 2 ლარზე ნაკლებს მოიხმარდა და 225,000 ბავშვი, რომელიც ეროვნული სიღარების ზღვარს მიიღმაიყვნენ, ანუ მოიხმარდნენ დღეში 4 ლარს. და შესაბამისად აი ამ ადრე არსებული სოციალური დახმარებების შედეგად უკიდურეს სიღარები 2013 წლის შემდეგ შემცირდა 9%-ამდე, მაგრამ ის მაინც ბავშვთა სიღარებეზეა ლაპარაკი, მაგრამ ის მაინც აღემატება 50%-ით ზოგად მოსახლეობის სიღარების მაჩვენებს. ანუ ყველა კვლევები დასტურდებოდა, რომ ბავშვთა სიღარები უფრო მაღალი იყო მოსახლეობის სხვა ჯგუფებთან შედარებით.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის ინფორმაციით, ახალი სისტემით დათვლილი ქულების მიხედვით თანხის დანიშვნა სავარაუდოდ სექტემბრიდან დაიწყება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა, როგორც ყოველ 4 შაბათს, დღესაც შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტი გადავიდა რუსეთის ოპოზიციაში. ასეთი სტატიით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას, რომლითაც გიორგი მარგველაშვილი ქართველი დეპუტატების წინაშე 31 მარტს წარსდგა. სტატიის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც უწინ რუსეთთან ვითარების ნორმალიზების მომხრე იყო, პარლამენტში გამოსვლისას უთხოვს, რომ რუსეთი საქართველოს მთავარი პრობლემაა და რომ საქართველოს ხელისუფლება წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სურვილს წაართვას თბილის თავისუფალი არჩევანი. ფრაგმენტი სტატიიდან. გიორგი მარგველაშვილმა სადა მოეგო ოპოზიციის გული, როცა ილაპარაკა მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების აუცილებლობაზე. მან ასევე მოუწოდა მთავრობას დააზუსტოს აბაშიძე კარასინის ფორმატი და უზრუნველყოს კოორდინაცია ბატონ აბაშიძესა და საგარეო უწყებას შორის. ციტატის დასასრული. კომერსანტის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთზე ილაპარაკა უპრეცედენტოდ ხისტად და განაცხადა, რომ რუსეთი არასრულებს 2008 წლის შეთანხმების პირობებს, არაფორმებს საქართველოსთან შეთანხმებას ძალის არ გამოყენების შესახებ და განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის ანექსიას სოხუმთან და ცხინვალთან სახელმწიფოთა შორისი ხელშეკრულებების გაფორმების სახით. მარგულაშვილი გამოვიდა ინიციატივით გაიმართოს პირდაპირი მოლაპარაკებები სეპარატისტულ რეგიონებთან რუსეთის მონაწილეობის გარეშე. რუსული გამოცემამ კითხულს ასევე სთავაზობს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენების იმ ნაწილს, რომელშიც ლაპარაკია ევროკავშირთან და ნატოსთან ურთიერთობის პრიორიტეტულობაზე. სტატია მთავრდება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ლეონიდ კალაშნიკოვის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც მარგველაშვილის ხისტი რიტორიკა შედეგია ვაშინგტონის შეძახილებისა, რომლებიც უკავშირდება პრეზიდენტ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივ დევნასა და საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობას. ამ საკითხებზე ვაშინგტონის ბოლო განცხადებები იყო ძალიან თავხედური. თუ ასეთი თავხედობა საჯაროდ იქნა გამოვლენილი, მაშინ იოლი წარმოსადგენია რა ხდებოდა კულისებში. შედეგად საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ გაუძლო ზეწოლას და, როგორც იტყვიან, ყველა ძაღლი მიუშვა მოსკოვზე. რუსი დეპუტატის ამ კომენტარს გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. Независимая газета კი მკითხველს თავაზობს ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომელთა მიხედვითაც მოქმედ პოლიტიკოსებს შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი ვლადიმირ პუტინს აქვს. შეკითხვაზე უახლოეს კვირა დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? არჩევნებზე წამსვლელთა 82%-მა უპასუხა, რომ ვლადიმირ პუტინს. 2014 წლის მარტში ეს მაჩვენებელი 77% იყო. დიდი ჩამორჩენით მეორე ადგილზე იმყოფება კომუნისტური პარტიის ლიდერი გენადი ზიუგანოვი, რომელსაც 7% მისცემდა ხმას. მესამეზე კი 4%-ით ვლადიმირ ჟირინოვსკია. ლევადა ცენტრის სოციოლოგების განმარტებით ეს მონაცემები ასახავს იმ მოქალაქეთა განწყობას, რომლებიც აუცილებლად აპირებენ არჩევნებზე წასვლას. ყველა მონაცემის დაანგარიშებით კი პუტინს მხარს უჭერს 94%, მაშინ როცა ერთი წლის წინ მხარს უჭერდა 46%. Независимая газетам ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების კომენტირებას თხოვა პოლიტიკური ექსპერტიზის ჯგუფის ხელმძღვანელს კონსტანტინ კალაჩევს, რომლის თქმითაც სრული სურათის შესაქმნელად საჭიროა იმის ცოდნა, თუ ამ ურჩეველთა რა ნაწილ სურს ვლადიმირ პუტინი სამუდამო პრეზიდენტად. რუსი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის რეიტინგი მიებჯინა ელექტორალურ ჭერს და მისი შემდგომი ზრდა შეუძლებელია. მისი თქმით, პატრიოტიზმისა და საგარეო გამოწვევების თემები არასაკმარისი იქნება. ამჟამად რუსეთის მოსახლეობა მობილიზაციის პიკზეა. პრეზიდენტის არჩევნებამდე დარჩენილ 3 წელიწადში კი შეიძლება მოხდეს ისეთი რამ, რაც ძირს დასცემს რეიტინგს. ეს შესაძლოა იყოს ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც გადაიზრდება სოციალურში, ან და რუსეთის ჰიპოთეტური ან რეალური ომი უკრაინასთან, წერს Независимая газета.
ჩიმშე რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Turn out bad of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish you nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.
Ეთერში სადისკუსიო მაგიდის დროა. ეს ამბავი განუცდია ყველას, ვინც ახლა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდას მოუსმენს. ყველას ექნება თითო ამბავი გასახსენებლად: სკოლის ამბავი, ეზოს ამბავი, ან ის, რაც სპორტულ ბანაკში მოხდა. ამბავი, სადაც ჩვენმა თანატოლებმა უმიზეზოდ და ძალიან გვადგინეს გული, ან ჩვენ დავჩაგრეთ ვინმე ისე, რომ ამ ამბის გახსენება დღემდე უხერხულ განცდებს აღგვიძრავს. ან ჩვენმა მშვილებმა გვიამბეს რაღაც და ვერც კი მიუხვდით, როგორი შეცდომა იყო ჩვენი პასუხი: ნუ დარდო, მოგვარდება როგორმე. ამ ამბავს თავისი ათასგვარი გამოვლინებით დღეს თავისი სახელი აქვს: ბულინგი, ანუ ჩაგვრა. და ამ უმძიმეს პრობლემაზე საუბრობენ დღეს ფსიქოლოგი მაია ცირამუა და თინათინ ებანოიძე, სამართლებრივი განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ბულინგი გულისხმობს თანატოლთა, თანასწორთა შორის ძალადობას და ძალადობის ფორმები აქ შეიძლება იყოს ფიზიკურიც, ემოციურიც, შეიძლება იყოს ჯგუფისა ერთ ინდივიდზე, ინდივიდისა ინდივიდზე, ანუ სხვადასხვა ფორმები აქვს ბულინგს.
ახლა დავაზუსტოთ ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ძირითადად მაინც ამ ტერმინს ყმაწვილებზე ხმარობენ ხოლმე მეტილად, მაგრამ არა მარტო სკოლის ასაკის თქვათ ბავშვებზე, ბულინგი შეიძლება იყოს საბავშვო ბაღშიც, ხო? ეზოში და ასე, ამიტომ მოდი ასაკი ვთქვათ და ასევე სტუდენტებიც შეიძლება იყვნენ თუ არა ბულინგის მსხვერპლი.
ბულინგის მსხვერპლი ჩვენ შეიძლება ყველგან ვიპოვოთ, ვიპოვოთ როგორც ეზოში და სხვადასხვა ფორმები, რომელიც ხშირად თვალთა ხედვის არიდან გვეპარება ხოლმე არსებობს ამის. თუნდაც ის რომ აი ბავშვები თამაშობენ ერთად და ერთ ბავშვს არავინ არ ეთამაშება, ეს უკვე ბულინგის
გამო. თუნდაც დაბადების დღეზე, როცა უფროსები ერთ ოთახში არიან, მეორე ოთახში შეიძლება და რაღაც ესეთი გულის ამაჩუყებელი სცენა იყოს, არა?
კი, და იქ ბავშვები ერთმანეთის მიმართ მაინც და მაინც პოზიტიურ განწყობებს არ გამოხატავდნენ. ან შეიძლება ბაღშიც. თუმცა იცით რა არის, როცა ბულინგის დეფინიციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის მიზან მიმართული.
და გაუცნობიერებელი არის
თქვა. წამყვანი არის, რომ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და მეორე მარკერი არის ამის, რომ ეს არის მიზან მიმართული.
Ну, машин ყველა შემთხვევაში ამ დეფინიციაში მოხვდება სტუდენტობა, იმიტომ რომ ეს არის ხანგრძლივი, ეს წლების განმავლობაში გრძელდება და აი თინასთან მინდა თქვა სიტყვით გადმოვიდეთ, რომ გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი კამპუსებზე და სტუდენტებზე და აი ეს ნაწილიც რომ თქვა და მე გადავიდეთ.
Я არსებობს ხალხო თა უნივერსიტეტო პროგრამა განსაკუთრებით იმ უნივერსიტეტებში, რომლებსაც აქვს კამპუსები
დასავლეთის გამოცდილებაზე.
დასავლეთის, მე ხა უფრო ამერიკულ გამოცდილებაზე გესაუბრებით, რომელშიც სხვადასხვა პროგრამები ინერგება სწორედ სტუდენტებს შორის ბულინგის აღმოსაფხვრელად. ერთ-ერთი პროგრამა არის აღდგენითი წრეები, როდესაც მოზარდები, სტუდენტები თვითონ განიხილავენ სხვადასხვა მიუღებელ საქციელს და იღებენ პასუხისმგებლობას ამ საქციელს. ძალიან აქტუალურია ეს თემა. ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია არსებობს ამაზე და თვითონ უნივერსიტეტებიც ძალიან აქტიურობენ ამ მხრივ. არაერთ ფილმშია, როდესაც
ანუ ესეც შეგვიძლია რომ განვიხილოთ როგორც ბულინგი, არა ის რაც ხდება მაგალითად უმამეს ასაულებში. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ მოდი ახლა განსაზღვროთ რით ვერ დამთავრდა ეს ამბავი. მაგრამ ეს რო თქვა რით ვერ დამთავრდა, უნდა ვთქვა ვიცით თუ არა რა მასშტაბი აქვს ამას მაგალითად საქართველოში. ეხა მე რაც მოვიძიე, კვლევა იყო UNICEF-ის კვლევა, ბოლო იყო 2008 წლის. თქვენ თუ მეტყვით რამე სხვა კვლევას, მაშინ სავალალო იყო მაჩვენებლები, იმიტომ რომ იყო რომ ასე მოსწავლეთა 80%-მა თქვა რომ თანატოლების ხელ ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა. Ну, ძალიან ძვირი მაჩვენებელი.
ძალიან მაღალი მაჩვენებელი.
ძალიან და არ მგონია ხო რომ ას მე ვთქვა ბევრად უკეთესი იყოს ვითარება, ყოველთვის აი თქვენ უფრო მეტი შეხება გაქვთ სკოლასთან რა ვითარება ახლა?
ძალიან ბევრი გვაქვს ალბათ სათქმელი მე და თიმიკოს, იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ამ თემაზე მუშაობა პედაგოგებთან ინტერაქციაში. ხა რაც შეეხება იმ ციფრს, რაც თქვენ წეღან ძანეთ, 80%-ზე იყო ლაპარაკი, ვისაც ერთხელ მაინც ქონია ეს შემთხვევა. არსებობს საერთაშორისო კვლევები და ძალიან სერიოზული კვლევა, სადაც აი ესეთი ციფრებია. აი ამ კვლევის მიხედვით სასკოლო სივრცეში 10% არის ბულინგის მსხვერპლი. მიზანი მიმართული ბულინგის მსხვერპლი. 30% ერთხელ მაინც განუცდია და დანარჩენი 60% არის ამის შემსწრე.
იცით რა არის, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ სკოლებთან, გვაქვს რამოდენიმე კომპონენტი. ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ აი ბულინგია, ბულინგთან, აი რას აკეთებს სკოლა. ბულინგი არ არის დამახასიათებელი მხოლოდ ქართული სკოლებისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის, ეს არის საერთაშორისო ფენომენი, მაგრამ ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი სკოლა როგორ რეაგირებს ამ მოვლენაზე, ხო? შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მწირია ჩვენი გამოცდილება ამ ხრივ სკოლებში. სკოლებში არ არის ერთიანი მიდგომა.
სკოლა აღიარებს,
აიქა. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან უჭირთ აღიარება და აი ძალიან დიდ ენერგიას ვხარჯავთ, ხა ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ და ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, რომ სკოლამ დაინახოს ეს პრობლემა, აღიაროს, გააცნობიეროს თავისი როლი, რა და როგორ უნდა იმუშაოს და თავისი რესურსების მობილიზება მოახდინოს.
აი თქვენი გამოცდილებით რა რეაქცია აქვს მასწავლებელი გასაუბრება? უბრალო შემთხვევაში არის უსუსურობის განცდა, ემოცია არის უსუსურობის განცდა და პრობლემის არაღიარება ხდება სწორედ აი ამ განცდის გამო, რომ მან არ იცის როგორ რეაგიროს, მას არ აქვს რესურსი, არაფერი არ უმაგრებს ურს და უშუალოდ არანაირი და უშუალოდ იქ ხო შეიძლება რაღაც არსებობს გაიდლაინი, წარმოდული სიტყვა ხო რაღაცა
რა ნახოთეს როგორ მოიქცეს,
როგორ მოიქცეს და უშუალოდ ესეთ სიტუაციებში არ აქვს უნარი კომუნიკაციის არა და ბულინგის შემთხვევაში ეს არის ძალიან სპეციფიურია. ხშირ შემთხვევაში ამბობენ იმასაც, რომ ძალიან მწვავეა და უშუალოდ დაპირისპირებულ ხარეებს შორის უბრალოდ აი სხვებისა და მოძალადის და იმ მწვავე ფორმით ხდება ძალადობა, შეიძლება თუნდაც იგივე აღდგენით დისციპლინა, რომელზეც ჩვენ ვოცნებობთ რომ იყოს საქართველოში, შეიძლება მედიაციაც კი წარმოუდგენელი რომ ვინმე მედიატორის როლი ითამაშოს,
ამ სწავლება უნდა იცოდე როგორ მოიქცეს.
იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვანია? დროული ჩარება. ჩვენ მიჩვეულები ვართ ვერებით მაშინ, როდესაც უკვე ფაქტი დამდგარია.
ძალიან მნიშვნელოვანია
საერთოდ. როდის ვერები
მომისმენია სწორედ, რომ ჩარება არის ცუდი და თვითონ გაარკვეველი ბავშვები.
ეს არის მითები ბულიდან დაკავშირებული.
ხო, აი როდის ვერებით, როდის ვეხმარებით ბავშვებს, მოდით ესე დავარქვათ ამას, კი არ ვერებით მათ საქმეში. მოდით დავეხმაროთ მათ, გადალახონ ეს სირთულეები. ეს არის ასაკობრივი პრობლემა მათთვის დამახასიათებელი და ჩვენი ვალია მოზარდების ზრდას რულების მათ დავეხმაროთ, რომ გადალახონ ეს პრობლემა და იმისთვის რომ ჩვენ დავეხმაროთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ აღჭურული შესაბამისი ცოდნი.
ერთია რომ აღიარო, გააცნობიერო, გინდოდეს, მაგრამ მეორეა იცოდე როგორ. არსებობს ამის ლიტერატურა სკოლაში, ამას რა ვიცი მე მასწავლებლებთან მუშაობს ვინმე ამას.
არა, მე მგონი დღესდღეობით აი ეს არის ლოკალური მცდელობა, რაც ახლა თინას პროექტი
მითხარით თინა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ვერთიცამთ უბრალოდ ახლა ჩვენი მსმენელის გასაგონათ ვიტყოდ, რომ ყველა ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს, აუცილებლად გაიხსენებს თავისი ბავშვებიდან ეპიზოდებს ბულინგის. ჩვენ არ ვიცოდით სიტყვა ბულინგი მაშინ, ყველამ გიცით, რომ ეს ყოველთვის არსებობდა და ვისაც ახლა შვილები ყავს სკოლის ასაკის, იცის რომ ახლა არ შეადაროს თავის ბავშვებას, ბევრად უარესი ვითარება, ხო?
იცით რა, მრავალფეროვანი გახდა ბულინგი. ახლა ტექნოლოგიების ისწავლეს ბავშვებმა და
ბულინგი
კი ძალიან აქტუალურია, ეს კიბერბულინგი და მთავარია დავინახოთ ამის საშიშროება.
შორსაც არ გვინდა წასვლა ჩვენ რომ სოციალურ ქსელებში, ასე ვთქვათ, ცოტა დრო გამომნახოთ და მოვწერნოთ, არის მაგალითად იყო ესეთი გვერდი შისტოის მახინჯები. ეს იყო გვერდი, სადაც იდებოდა ფოტოები. თანაკლასელის ფოტოს დადებდა და ნუ უკვე მას აქვს მახინჯის სტატუსი. ანუ ამ ფოტომასალაში მოხვედრა უკვე იმთავითვე დამამცირებელია. ან არის შისტოის ჭორიკანა, არ ვიცი ამ შისტოში რა ხდება, მაგრამ არის შისტოის ჭორიკანა, სადაც ვინც გახსნა ეს გვერდი, ადმინი მოუწოდებს სხვა ბავშვებს, რომ აი აქ დაწერეთ, PM-ში მომწერეთ ინფორმაცია, რომლითაც შეიძლება რომ მე ესე იგი
ხო ნუ ეხება ამბობთ ამ სკოლაში სოციალურად პროაქტიურები არიან ბავშვები, თორე ალბათ სხვაგანაც
არ არის 21 სკოლის გვერდი ნახეთ.
თინას მოუბრუნდეთ თქვენი პროგრამა მაგალითად. ხო თქვენ რას გთავაზობთ?
რამოდენიმე კომპონენტს თავაზობთ სკოლებს. წელიწადში მუშაობთ 20 სკოლასთან, სხვადასხვა რეგიონებში და ვიწყებთ სკოლის ადმინისტრაციიდან, სწორედ აქცენტს ვაკეთებთ მათ ვალდებულებაზე და რესურსებზე უზრუნველყონ უსაფრთხო გარემო სკოლაში. ჩვენ არა ვართ ახლა ისეთი დიდარი ქვეყანა, რომ მუდმივად გარე რესურსების მოლოდინში ვიყოთ. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოვახდინოთ ჩვენი რესურსების მობილიზება, რომ შევქმნათ მოზარდისთვის უსაფრთხო ხო გარემო სკოლაში. გვაქვს დამწუხაროდ მხოლოდ მეშვიდე კლასელებისთვის და ვაღიარებ რომ დაგვიანებულია, მაგრამ ეს არის პროგრამა და მთელ 12 კლასს ვერ გაწყდება. სამართლებრივი კულტურის საწყისებთან ესეთი სასწავლო კურსია, შედგება 12 გაკვეთილისგან და საუბრობთ მეშვიდე კლასის მოზარდებისთვის დამახასიათებელ დისციპლინურ გადაცდომებზე და ამ დისციპლინური გადაცდომების შედეგებზე და იმ გზებზე თუ როგორ შეიძლება
აღიმართოთ.
აი ძალიან კარგი, ეს რესურსია სკოლაში კლასის დამრიგებელი, რომელსაც უნდა ევალებოდეს და ევალებოდეს თავის კლასთან ეფექტური მუშაობა. ძალიან კარგი რესურსია მანდატორი, რომელსაც ასევე შეუძლია მოზარდებთან იქონიოს პოზიტიური გავლენა და იმუშაოს აქტიურად. მთლიან სკოლის ადმინისტრაციას ევალება.
აი ვარ მანდატორი, ან დამრიგებელი, ხო? და ნუ ერთხელ მიუთითე ორჯერ ამბავს.
აი ხა მაგალითად
ის პრიგზია ქალო მარინა პასუხს თქვენ.
არა, დამრიგებელმა ძალიან კარგად იცის კლასში რა ხდება და როგორ ხდება და
უსმენენ. ანუ აქ ხო არ ჩვენ აქ ხომ არ ვიპირისით და ზოგადად მასწავლებლის სტატუსი სკოლაში.
ეგეც პრობლემაა. კი, არის პრობლემა, თუმცა თუ კი დავიწყით და ძალიან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული რეაგირება, მდგრადი რეაგირება. ძალიან მნიშვნელოვანია დავიწყოთ ამ საკითხებზე მუშაობა პირველი კლასიდან და არა მეშვიდე კლასიდან. აი ხლა მიმდინარე აქტივობა რაც გვაქვს, ერთ-ერთი რეგიონის ხუთი სკოლის დამრიგებლებს და მანდატურებს ქალბატონმა მაიამ ჩაუტარა ძალიან საინტერესო და ძალიან საჭირო ტრენინგი ზუსტად რთული შემთხვევების მართვასთან დაკავშირებით.
ეს შემთხვევა გვითხარი, ან ჩაგვიტარე პატარა ტრენინგი. შობლებსაც გვითხარი, ხო? მეტყვი, შობლის როლი ხო არ არის პატარა.
ამ შემთხვევაში თქვენ აქცენტს ვაქვთ კომუნიკაციის თავისებურებაზე. როგორ შეიძლება დაამყარო კომუნიკაცია ბავშვთან, თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ ბავშვს ძალიან სერიოზული დისციპლინური გადაცდომა აქვს. მთავარი მესიჯი ამ შემთხვევაში ჩვენი არის და ყველა ტრენინგზე ძალიან მეყვარს ხოლმე, პირდაპირ ამით ვიწყებთ ხოლმე და ჩემი კოლეგა, რომ წარმატებული განათლების სისტემის საიდუმლო არის მოსწავლის პატივისცემაში. ეს ჩვენი გამხსნელი ფრაზა, აუცილებლად მოდის ესე თქვა ჩემხედრი ფრაზა, რომ სად არის მოსწავლის პატივისცემა? რა თქმა უნდა, მოსწავლის პატივისცემა გამომდინარეობს იქედან, რომ მოსწავლეს პატივისცემ. და ერთ სვეტყვი, რაც ჩემი და თინიკოს მეგობრ ძალიან დიდი ოცნებაა, ეს არის აღდგენითი დისციპლინის შემოტანა.
მაეში ნაუცება დაგიბრუნებით, მაინც ერთი მაგალითი უნდა გვითხრა ბულინგის და მისი გადაწყვეტის გზის მერე, ამით უნდა დავაფრთხოთ. აბა აღდგენითი.
აღდგენითი დისციპლინა, ანუ აღდგენითი მართლმსაჯულება, ეს ძალიან საინტერესო და ჰუმანური მიდგომა. ჩვენ მუდმივად ვართ დამნაშავის ცებნაში და გვინდა რომ ეს დამნაშავე დავსაჯოთ და შედეგებზე არ ვფიქრობთ. აქ ცოტა სხვა კუთხით გვთავაზობს აღდგენითი დისციპლინა, აქ უნდა ვივსრუნოთ ჩვენ მიზეზებზე, ვიფიქროთ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი და აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ ორივე მხარეზე, როგორც დამნაშავეზე, ასევე დაზარალებულზე. მითუმეტეს სასკოლო სივრცეში მოზარდს, რომელმაც ჩაიდინა დისციპლინური გადაცდომა, თუ ბულინგი, არ უნდა კონდეს ის განცდა, რომ ის გარიყულია, გაგდებულია სკოლიდან. აი მიკუთვნებულობის გრძნობა აძლევს მოზარდს უფრო მეტად გააცნობიეროს რა ქმედება ჩაიდინა და რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ეს ქმედება გამოსწორდეს. აქ არ ვეძებთ ჩვენ მუდმივად დამნაშავეს და ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ დავსაჯოთ დამნაშავე.
მაია, შენ როგორც ფსიქოლოგი, რას ტოვებს სულში იმ ბავშვის სულში, ვინც ახორციელებს ზალადობას და იმ ბავშვის სულში, ვისაც ეს ზალადობა ხდება, ხო? აი ბულინგი რა შედეგს ტოვებს ეს მითხარი?
ვიცით რა, მე თუ მკითხავთ ამ შემთხვევაში, როცა ბავშვებს ელაპარაკე, ორივე მხარე არის მსხვერპლი და ორივე მხარეს ძალიან სერიოზული მიზანი მიმართული ინტერვენცია სჭირდება პროფესიონალის მხრიდან. არ მინდა რომ სამედიცინო ტერმინები ვიხმარო, მაგრამ თვითშეფასებაზე მოქმედებს ძალიან. ერთ შემთხვევაში ერთ მხარეს რო დაბალი თვითშეფასება აქვს, ანუ არაობიექტური წარმოდგენა აქვს უსურობის განს და უმწეობის განს და სულ მუდამ იცით, აი ერთი ძალიან საინტერესო მარკერია ბულინგის ამოსაცნობი. აი ესეთი ბავშვები ხშირად იწყებენ ნივთების გაჩუქებას, რაც რისთვის ჭირდებათ, რომ მოისყიდონ. და მეორე მხარეს, რომელსაც აი ესეთი უყალიბდება ხედვა სამყაროზე, რომ მოძალადეების არის, რომ აი ესე უნდა იცხოვროს, რომ ეს არის მომგებიანი
და შევასაჩუქრების მიიღოს
შედეგების მიიღოს.
კი, მაგალითად ბულინგის
ერთ-ერთ კლასში ბიჭებმა მიზან მიმართულად გადაწყვიტეს, რომ გოგოები გაემწარებინათ და ეგრეთ წოდებული დიმაუშკა ააფეთქეს. ამის შედეგად ერთ-ერთ გოგონას დაემართა სპაზმი, სერიოზული ალერგიული რეაქცია მისცა, ძალიან შეშინდა სკოლა და რა იყო სკოლის რეაქცია? სკოლის რეაქცია იყო შემდეგი, რომ ის სამი ბიჭი სამივეზე დადგა საკითხი, რომ ისინი გაერიცხათ სკოლიდან. ჩვენი მცდელობა იყო ასეთი, რომ მოდით, ნუ გარიცხავთ სკოლიდან და საერთოდ არ შე შეიძლება რომ ამასაკის მეცხრე კლასის მოსწავლე არანაირი კანონი არ გაძლევს საფუძველს რომ გარიცხოს სკოლიდან, ეს არის სერიოზული დისციპლინური გადაცდომა და მოდით აი ამ ბიჭებს დაუშვათ მიეცით დავალება რომ მოიძიონ მასალა რა ნივთიერებებისგან შედგება ეს ეგრეთ წოდებული დიმაუშკა, როგორი შოკი შეიძლება ამან გამოიწვიოს, მოიტანოს ფილმი ამასთან დაკავშირებით და გააკეთოს პრეზენტაცია კლასთან, რომ ამ ბავშვმა დაინახოს რა ზიანი შეიძლება და მას მიეყენებინა თავისი თანაკლასელს. აი ერთ-ერთმა ამ მოსწავლეთაგან შეისწავლოს ზოგადად შინაგანაწესი სკოლის როგორია, მაგალითად ნახოს ამერიკულ სკოლებში რა ხდება, როდესაც ირღვევა წესი და ამაზე გააკეთოს მოხსენება. და ეს იყოს, აი თუკი თქვენ აპირებთ, რომ ეს ბავშვი 10 დღით სკოლიდან უნდა გარიცხოთ, ანუ შეუჩეროთ სტატუსი, ეს 10 დღე ქონდეს ეს დავალება შესასრულებელ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სასაცილოდაც არ ეყოთ ეს ჩემი შეთავაზება.
თქვენი საერთო შთაბეჭდილებით, საქართველოში არის თუ არა ვითარება, რომ სკოლას ზოგადად უნდა რომ შეცვალოს ვითარება ბულინგის თვალსაზრისით?
მე ექსპერტირებო.
იცით რა, მუშაობა საჭირო ამ კუთხით და ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას ეგრეთ წოდებულ ბულინგის ფენომენზე, რომელიც მოზარდებს შორის ერთმანეთის მიზანმიმართულ ჩაგვრას გულისხმობს. საუბარს ფსიქოლოგ მაია ცირამოასა და სამართლებრივი განათლების პროგრამის ხელმძღვანელ თინათინ ებანოიძეს შორის მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ღამის თავისუფლება გრძელდება. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ.
კაგებეს ყოფილი მაღალჩინოსანი ოფიცერი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ამ ორგანიზაციაში თავისი რანგის გაყალბებაში სდებს ბრალს. ოლეგ კალუგინთან ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტზე სალომე ასათიანი მოგიყვებათ.
ვლადიმირ პუტინს მხოლოდ თავი მოაქვს, რომ ერთ დროს ვიცეპოლკოვნიკი იყო. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტმა უხელმძღვანელა ჩეჩნეთში ომის დანაშაულების ჩადენის პროცესს და მონაწილეობა მიიღო გენერალური პროკურორის დასუსტებაში, რათა კრემლში მასშტაბური კორუფციის შესახებ გამოძიებისთვის კვალი აერია. ეს რამდენიმეა იმ განცხადებებიდან, რომლებითაც გამოვიდა ოლეგ კალუგინი, კაგებეს ყოფილი მაღალჩინოსანი და ამჟამად პუტინის მწვავე კრიტიკოსი. კალუგინმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს მისცა ინტერვიუ. როგორც ის ამბობს, პუტინი კაგებეში მხოლოდ მაიორი იყო და ამ პოსტიდან 1991 წელს წავიდა. ერთ წელიწადში გენერალ ლეიტენანტი შეეძლო გამხდარიყო, მაგრამ ეს არ გააკეთაო, უთხრა კალუგინმა რადიო თავისუფლებას. კალუგინი შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. რუსეთში მას 15 წლით აქვს მისშილი, პატიმრობა სამშობლოს ღალატის ბრალდებით. როგორც კალუგინი ამბობს, 1998 წელს პუტინის დანიშნვა კაგებეს მთავარი შემცველი სააგენტოს FSB-ს დირექტორად წესების დარღვევა იყო, რადგან ამ თანამდებობაზე მხოლოდ გენერლის დანიშნვა შეიძლებოდა. ამასთან კალუგინი ადასტურებს უკვე არსებულ ვერსიას, რომ გვიანდელ 1990-იან წლებში FSB იდგა სექსის სამსახველ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებული სკანდალის უკან, რომლითაც დასრულდა და მებრძოლი გენერალური პროკურორის იური სკურატოვის კარიერა. კალუგინი ამბობს, რომ FSB-მ ვიდეოში გადაიღო კაცი, რომელიც პროკურორს გავდა და ამით პროკურორის დისკრედიტაცია მოახდინა. ოპერაციის მიზანი ის იყო, რომ სკურატოვს არ უნდა გაეგრძელებინა კორუფციული გარიგებების გამოძიება, გარიგებების, რომელშიც მაშინდელი პრეზიდენტი ელცინი და მისი ახლო გარემოცვა მონაწილეობდნენ. ინტერვიუში კალუგინი ასახელებს პირებს, რომლებიც მისი თქმით წარსულში კაგებესთან თანამშრომლობდნენ, მათ შორის ნაციონალისტ პოლიტიკოს ვლადიმირ ჟირინოვსკის და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ყოფილ პატრიარქს, აც გარდაცვლილ ალექსის. კალუგინი ამბობს, რომ ალექსის პირადად იცნობდა და სასულიერო პირმა მას თავად მოუყვა საბჭოთა პერიოდის დროინდელ კავშირზე საიდუმლო სამსახურთან. მან მითხრა, მაშინ ეს ეკლესიის გადასარჩენად ერთადერთი გზა იყო, ამბობს კალუგინი. ინტერვიუში კალუგინმა ასევე გაიხსენა ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული მკვლელობის ისტორია ცივი ომის პერიოდიდან. კერძოდ, ბულგარელი მწერლის და დისიდენტის გიორგი მარკოვის მკვლელობა ლონდონში. კალუგინის თქმით, მარკოვი ბულგარეთის საიდუმლო სამსახურმა მოკლა, რომელსაც ამ ქმედებაზე ნება დართო იური ანდროპოვმა, საბჭოთა კაგების მაშინდელმა ხელმძღვანელმა. 49 წლის მარკოვი, რომელიც ლონდონში პოლიტიკურ დევნილობაში ცხოვრობდა, ქოლგის წვერით მოწამლეს, როცა 1978 წლის სექტემბერში ვატერლოოს ხიდზე ავტობუსს ელოდებოდა. ის 4 დღეში გარდაიცვალა. მარკოს ცოლი და 2 წლის ქალიშვილი დარჩა. 1993 წელს კალუგინი ლონდონში დააკავეს და ამ მკვლელობის შესახებ დაკითხეს, ის ბრალის საყენების გარეშე გაათავისუფლეს. მარკოვის მკვლელები მართლმსაჯულების წინაშე არ წარმდგარან. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს კალუგინი ომის დამნაშავეს უწოდებს სანქციის გაცემისთვის იმ სასტიკ დანაშაულებზე, რომლებიც რუსეთის ძალებმა ჩაიდინეს ჩეჩნეთის მეორე ომში. კითხვას ხომ არ შიშობს, რომ პუტინის კრიტიკის გამო მას საფრთხე ექმნება? კალუგინი პასუხობს, რომ მას პუტინის ახლო გარემოცვაში გავლენიანი მეგობრები მფარველობენ. თუმცა კალუგინი ამბობს, რომ თავისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ერთ საკითხზე არასოდეს ილაპარაკებს ღიად, კერძოდ პუტინის ბუნდოვანებით მოცულ პირად ცხოვრებაზე. როცა პუტინზე ამას მეკითხებიან, პასუხობ, ეს მის ცოლს კითხეთ. პუტინ მამასთან 30 წელიწადი გაატარაო, ამბობს კალუგინი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
და ბოლოს, შუაღამის თავისუფლებას დავამთავრებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკით. ვახო ხვიჩიაკი ამბობთ ბლუზისა და 20-იანი წლების ახალ ორლეანური ჯაზის შეხვედრაზე.
დელი გადაცემა ბლუსსა და 20-იანი წლების ახალ ორლეანურ ჯაზს დაეთმობა. უბრალოდ მათ შეხვედრას, რომელიც ნიუ-იორკში ერთ ლაივზე შედგა. მსმენელის წინაშე ლინკოლნის ცენტრის არტისტები წარსდგნენ. სტანდარტული შემადგენლობით, როგორც კლასიკურ ჯაზურ ორკესტრზე კადრება. მესაყვირენი, ტრომბონისტი, კლარნეტისტი, პიანისტი, კონტრაბასისტი და დრამერი. ისეთ ბენდზე მოგახსენებთ თითოეული მათგანი ინდივიდუალური ხელწერით უბადლოდ რომ სოლირებს ხოლმე. ამ თავყრილობაში კი ერთი გიტარისტი გამოირჩეოდა, ვინაიდან სულ სხვა ოპერიდან გახლავთ. შესაბამისად ისიც უნდა ვახსენოთ. თუმცა ეს ცოტა არ იყოს უადგილოა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საღამოს ხერხემალი სწორედ გიტარისტი ბრძანდებოდა. და მეორეც, საქმე ბებერ მგელს, ერიკ კლაპტონს ეხება. კონცერტიც მანვე გახსნა. ლუი არმსტრონგის ნაყინი მიირთვა და ბენდის ბანჯოის საკუთარი გიბსონით გაესაუბრა. ალბათ იკითხავთ, სად კლაპტონი და სად ლუი არმსტრონგიო? ან ეს როკმენი კაცი ამ ჯაზურ გაუგებრობაში როგორ მოხვდა? ამ კითხვებს კონცერტისას თვითონვე უპასუხა. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბლუზიკამდე დაუკრავ, სანამ ერთხელაც ჯაზბენში არ ამოყოფთავსო. ხოდა იმ საღამოსაც კლაპტონის გულში დედა შვილი, ბლუზი და ჯაზი ერთმანეთს გადაიყარნენ და ბრიტანელმაც ახალი ორლეანის ჯაზურ პეიზაჟს საკუთარი მონასმიც დაუსვა. თუნდაც მისი სიმღერა ლეილა ავიღოთ, პეტი ბოიც რომ მიუძღვნა, ქალბატონს, რომლის სიყვარულში სერდროს ჯორჯ ჰარისონს ეჯიბრებოდა. თურმე თავიდან სიმღერის შესრულებას არაპირებდა, ვაიდა უხეირო გამოტკისო. თუმცა მაინც გაბედა, სამაჯნურო ბლუზური ბალადა ახალ ორლეანულ ყაიდაზე მოაქცია და 9-წუთიან ულამაზეს კარნავალურ მარშად გადააკეთა. ლაივის ხერხემალი თუ ერიკ კლაპტონი გახდა სული ცხომ საჭირო იყო. ხოდა სული ახალ ორლეანულმა მესაყვირემ შთაბერა, რომელიც თანამედროვე ჯაზურ სამყაროში მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებათ. ამას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი ალბათ შურია. შური მიღწევების გამო სხვადასხვა ჰიტ-აღლუმებში სტაბილურად წამყვან პოზიციებზეა, ხოლო ჟურნალ „Time-ის“ გავლენიან ამერიკელთა ნუსხაში 25 ადგილზე. პედაგოგია და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი. მოცალეობის ჟამს ტელეწამყვანადაც მუშაობს. ამერიკელ ყმაწვილებს ჯაზურ და კლასიკურ მუსიკაში ამეცადინებს. პულიცერის პრემიის მფლობელი და გრემის ცხრაგზის ლაურეატის ბრძანდება. ერთ-ერთი მათგანი კი 22 წლის ასაკში აქვს მიღებული და ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ეს ჯილდო როგორც ჯაზურ, ასევე კლასიკური მუსიკის სფეროში დაისაკუთრა. მიხვდით ალბათ, რომ საუბარი უინტონ მარსალისია. სხვათა შორის ეს ბენდის მისია, სადაც ერიკ კლაპტონი დაიყენა გვერდში. ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალურ პროგრამათა გამგე და აქაური ჯაზ ორკესტრის უცვლელი უსტაბაში ბრძანდება. შური ვახსენე, თუმცა შურის გარდა უინტონ მარსალისისთვის კონსერვატიზმიც ვერ უპატიებიათ. 21 საუკუნეში კვლავ არქაულ მუსიკალურ ფორმებში ტრიალებსო. სადღაც მართლებიც არიან. თანამედროვე ჯაზური ტენდენციების გაგონებაც არსურს. ისო ბლუსსა და კლასიკურ სვინგში იხარშება. მის ალბომებზე შესაძლოა ნაჩქარევი დასკვნაც გააკეთო კაცმა, რომ წინაპრების დანატოვარის ხარისხიანი გადამღერება, ზუსტი კოპირებაა და მეტი არაფერი. თუმცა ამგვარი დასკვნამწარე შეცდომა გახლავთ. უინტონ მარსალისი დღესდღეობით ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ყველაზე უკეთესი ჯაზის ისტორია და თავისი წიგნიერების წყალობით ყველაზე უკეთ ახერხებს აწყოს წარსულთან დაკავშირებას. ახალ ორლეანელ კრეოლთა თუ აფროამერიკელთა დროინდელ მუსიკას დახვეწილი, ინოვაციური ფორმებით აცოცხლებს და ბოპისა და ქულ ჯაზის მუღამებითაც გემოვნებით ამდიდრებს. მაგალითისთვის ბესი სმითის უდარდელი სიყვარულის გამოდგება, რომელიც პირველად 1925 წელს ჩაიწერა. საუკუნის თავზე კი ერიკ კლაპტონმა შეასრულა, ამჯერად როგორც უინტონ მარსალისის ორკესტრის წევრმა. ჯონ მარსალის კოლეგა მუსიკოსები ზოგჯერ იმასაც ამოაძახებენ ხოლმე. ეგრა ჯაზმენია, დახეული ჯინსების ნაცვლად მკაცრი კოსტიუმებითა და ცხვირწვეტიანი ლაკიშტიბლეტებით გაფოფრილი დაიარებაო. ამ ლაივსაც თვალი რომ შეავლო უელსის პრინცთან მიღებაზე გეგონება თავი. დარბაზის მოკინგებში გამოწყობილი მამაკაცებითა და ბოდიში და ბუმბულ გაჭრილი ქალბატონებითაა სავსე. თუმცა ამგვარმა ეგრეთ წოდებულმა ელიტურმა აურამ თავად მუსიკას ვერაფერი დააკლო. ვერც ბლუზის ბუნებრივ გულწრფელობასა თუ მიუმიტობას და ვერც ორლეანული ჯაზის სიშმაგესა და ჭირვეულობას. მუსიკოსების ემოციები ვერც ყელში წაჭერილმა ხალხთუხებმა დააცხრო. ბოლომდე დაიხარჯნენ და ჯაზურ ბლუზურ ღრიანცელში დასაბმელებივით მძვინვარებდნენ. მოკლედ ვისაც ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონისა თუ ლუი ამსტრონგის მუსიკა უყვარს, ეს დისკი მისწრება. თანაც დროშიც იმოგზაურებს. საუკუნის წინანდელ ახალ ორლეანის სარესკიპოებში გაისეირნებს, სადაც რეგტაიმი, ვორკსონგი, გოსპელი, სპირიჩუელი თუ ბლუზი ერთმანეთში იტკვიფებოდა და შედეგად ჯაზი იბადებოდა.
უსმენდით შუა ღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებს.